Hej med jer. Det her oplæg, du skal høre og se nu, er med afsæt i bogen Den professionelle proceskonsulent og kapitel vedrørende den systemiske position. Og noget af det kommer også fra jeres grundbog af Ole Løv. Oplægget bygger på en systemisk og en konstruktivistisk optik, og derfor bliver vi nødt til lige at starte med at finde ud af, jamen, hvad er en systemisk tænkning, og hvad er en konstruktivistisk tænkning? Man kan sige, at al vejledningsteori i øjeblikket, al moderne vejledningsteori, tager i hvert fald afsæt i høj grad i en systemisk og en konstruktivistisk tænkning, også dem, som I læser i Ole Løvs bog. Den systemiske og konstruktivistiske tænkning, der har de i høj grad af fokus på sprog og kommunikation, som det, der former den måde, du oplever virkeligheden på, og den måde, du erkender den sandhed, som du selv fortolker. Budskabet i en systemisk tænkning er, at et fænomen kun kan forstås i relation til et andet fænomen. Jeg synes, det er en meget sød historie, som I kan læse i Den professionelle proceskonsulent, den her med ræve og kaninerne. Altså, jo flere kaniner, der var i Canada, jo færre ræve, og så modsat. Så det er meget, kan man sige, en meget dialektisk tænkning. Og i forhold til en vejledningssituation, jamen så kan man sige, at man er to om at afgøre udfaldet for en vejledning. Og begge to, både den vejledte og den vejledende, spiller ind i forhold til, kan man sige, udfaldet af vejledningen. For et fænomen kan aldrig forstås som det fænomen, det er, som et enkeltstående, men altid i relation til et andet fænomen. Konstruktivismen var vi lidt inde på i forbindelse med sidste gang, vi havde undervisning i forbindelse med Luhmann. Kan I huske hans teori om åbne og lukkede systemer? Hypotesen her er, at den verden, vi ser, vil altid blive set gennem et par bestemte briller, altså de briller, man har på næsen. Vi har ikke en uformidlet adgang til at kende den virkelighed, som vi er en del af. Ikke fordi, at virkeligheden ikke eksisterer derude, men måden vi definerer, måden vi talesætter virkeligheden på, vil altid ske med afsæt i den fortolkning, som sker ind i det her lukkede system, som hjernen for eksempel udgør. Så den objektive virkelighed findes således ikke, når man taler om konstruktivismen. Den vil altid være en fortolket virkelighed. Og den måde, vi, kan man sige, erkender og oplever virkeligheden på, er meget formet af den måde, vi taler og tænker om den på, gennem det sprog, vi anvender, de ord, vi vælger at bruge, og de sociale konventioner, altså den kontekst og den relation, vi er en del af. Gregory Bateson var vi meget lidt inde på sidste gang. Det var ham med, han er en naturvidenskabsmand, Gregory Bateson. Han bliver betragtet som en af systemteoriens og konstruktivismens store tænkere. Han arbejder jo med Gregory Bateson var ham med termostatmaskinen. Det her, at en termostat virker via en feedback, den sender en bestemt varmekilde ud, som man har bestilt den til, så måler den, hvor høj er temperaturen i rummet, og den får en feedback ind i maskinen i forhold til, at skal vi finjustere den her temperatur. Men Gregory Bateson siger også, at den her lineære tænkning, den holder ikke i forhold til den menneskelige interaktion og kommunikation. Vi er vant til i vores del af verden at tænke meget i lineære baner, siger han, i årsag-virkning, også når det gælder handlinger i forhold til det sociale samspil. Kommunikation, siger han, fungerer ikke som fra A til B, hvor man kan regne med, at det A mener, også at det B opfatter. Så det er ikke muligt. Det er simpelthen ikke muligt, siger han. Dertil er kommunikation og mennesket som system betragtet alt for komplekst. Så der vil altid være forskellige sandheder til stede, afhængig af, hvem der ser og vælger at kommunikere og supplere Ole Løv Bateson med. Og det vil sige, at der er stor forskel på, kan man sige, den traditionelle lineære tænkning og så en systemisk tænkning. Og derfor har jeg taget det her schema med. Altså den traditionelle linjetænkning har fokus på nogle konkrete problemstillinger, hvorimod den systemiske tænkning mere har fokus på, hvad er det for nogle metaforer, hvad er det for nogle ord, der faktisk beskriver den måde, jeg oplever det her på. Fordi en problemstilling i sig selv vil jo aldrig være objektiv, den vil jo altid blive fortolket af det menneske, som faktisk har den, eller som italesætter den. Der er også større fokus på, kan man sige, de muligheder, som man ser i forhold til de problemstillinger, man er bærer af eller har med sig. I den traditionelle linjetænkning er der meget fokus på den enkelte, altså på individet. I den systemiske tænkning der er fokus på de relationer, som individet er en del af. Der er fokus på enkeltdelene i en linjetænkning, og i den systemiske tænkning er det i højere grad fokus på helhederne. Hvilke andre ting, hvilke udenomsting i forhold til det her problem, har også en afgørende betydning for, at problemet bliver fortolket og erkendt, som det gør. I den linjetænkning, der søger man årsager og forklaringer. Der er en vis tendens til, at man placerer skyld. Herover i en systemiske tænkning, der forsøger man at forstå de sammenhænge, som er årsag til, at problemet overhovedet dukker op som et problem. I en traditionel linjetænkning, der ønsker man at forstå problemet. Mange gange søger man efter det, der ligger bag ved problemet, altså de skjulte årsager til, at problemet kommer. Her går man bare ind og forstår, i den systemiske tænkning, forsøger man at forstå systemet, som ud fra en helhedsbetragtning. Der søger man ikke bag ved problemet, men man er mere optaget af, hvordan er det, du oplever problemet, hvordan er det, du forstår problemet, fordi det er det, der er sandheden. Undskyld, jeg er ved at blive lidt forkølet. I den traditionelle linjetænkning, der har man højt grad af fokus på eksperter og diagnostikere. Altså, hvad er det, eksperterne siger om det her problemet? Hvad ved vi om det? I den systemiske tænkning, der er man mere, kan man sige, over en procestænkning. Hvordan skaber vi en forståelse af det her problemet med måden, vi stiller spørgsmål på, og måden, vi kender på? I den traditionelle linje, der involverer man de ansvarlige, og i den systemiske, der involverer man, kan man sige, alle omkring det enkelte individ. I en linje, der går man ind og søger efter nogle store forandringsmuligheder. Det hele skal laves om, hvis det her problem skal løses. Og mange gange hurtigt. I en systemiske tænkning siger man, jamen lad os tage de små snublemål trinvis. Lad os stille og roligt gå i gang med at ændre de små ting og se hvad det er så afstedkommer. Muligvis kan det ikke de store ændringer til. Muligvis kan man nøjes med helt små ændringer, og så får man en helt anden måde at opleve det her problem på. Erkendelse, det laves, kan man sige, den måde, man tænker om et dilemma på, et problem på, det konstitueres i det informationskredsløb, hvor det er interaktionen mellem den vejledte og omgivelsen, der netop skaber en bestemt sandhed. Også den interaktion, der foregår mellem den, der vejleder, og den, der bliver vejledet. Så det nytter altså ikke at tale om den, der skal vejledes, eller de omkringliggende omgivelser som et isoleret fænomen, men det skal netop ses som en helhed. Man kan sige, at individet vælger således selv, hvilke forskelle det ønsker at fokusere på, og hvilken interaktion det ønsker at indgå i. Det vil sige, at hvis man vælger at se på problemet gennem en anden forskelsbetragtning, jamen så konstrueres der en anden virkelighed. Så hvordan er det egentlig, vi vælger at se på problemet på? Hvad er det for en tilgang, vi har til det? Hvad er det for nogle ord, vi vælger at beskrive problemet med? For det siger meget på, hvilken iagttagelsesvinkel vi har. Hvad betyder alt det her så for vejlederen? Jamen det betyder da først og fremmest, at vejlederen ikke på sig en objektiv ekspertrolle. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Fordi du er med til at skabe det, der kommer ud af en vejledning, med den måde, du erkender, og den måde, du spørger på, de ord, du bruger. Så det her med at komme med gode råd og anvisninger på handlinger, er heller ikke det mest givetige, fordi når den vejledede selv konstruerer sandheden, Så kan man måske tale forgæves. Altså, hvem siger, at dine gode råd og dine anvisninger på handlinger faktisk giver mening hos den vejledte? Det kan man ikke vide. Det, der er kunsten, det er at få den vejledte til selv at konstruere en sandhed, og derved komme frem til de handlinger, der er rigtige for vedkommende. Så her er vejleden altså mere en processtyrer, som iagttager, stiller spørgsmål og leder den vejledte på vej. Og vejlederen er selv en del af systemet, og er med til at påvirke sandheden med den måde, som de iagttagelsesforskelle, man kommunikerer ud fra, de ord, man anvender, de spørgsmål, man bruger. Umberto Maturana var vi også meget kort på inde på sidste undervisningsgang. De er jo biologer, både Maturana og Maturanas elev, Francisco Varela. De tog afstand fra den her samtidig input-output systemtænkning, som Bateson jo havde produceret ved at tage afsæt i termostaten. De siger, at det minder altså for meget om en behavioristisk stimulus-response-model. Man lægger en mønt i en automat, og ud kommer der en cola. Det er en acceptabel forklaring, når det gælder maskiner, men bestemt ikke for mekanismer, eller organismer, eller for mennesker. Så derfor gør de lidt andet. De kører sådan set videre på, kan man sige, de tanker, som Bateson havde, men i højere grad drejer de den over på de levende organismer. Så de tog en celle som en prototyp på en levende organisme, og så går de ind og siger, jamen det der er for underligt ved de her celler, det er, at de er selskabende. Den skaber hele tiden sig selv. Men som kan man sige, men en celle er også et meget lukkesystem. Den kan forstyrres af omgivelser, men som udgangspunktet er hele cellesystemet, hele nervecellesystemet et lukket system. Hvis der skal ske en åbning, altså ske en decideret læring og en forstyrrelse, som er tilpas, kan skabe en læring, jamen så sker det i forhold til en meningstilskrivelse, altså at individet tillægger den kommunikation, som vejlederen måske kommer med, en mening, det får en betydning. Men autopoiesis betyder altså selskabende, og det er et lukket system, vi har med at gøre op i hjernen. Kommunikation, kan man sige, afhænger måske ikke af det, der transmitteres, altså det, der bliver sagt, men af hvordan person, der forstyrres, erkender, altså den vejledtes erkendelse, den måde vejleden afkoder det, der bliver sagt på. Så det, man kan sige, det er måske modtageren, der i allerhøjeste grad bestemmer, hvad der siges. Niklas Luhmann går så ind og videreudvikler den biologiske systemtænkning i en højere grad af sociologisk systemtænkning. Han er fuldstændig på omdrejningshøjde med både Bateson og med Maturana og Varela og sætter objektivitet i parentes. Og siger, jamen han er objektivitet findes ikke. Altså det vil altid være en fortolket objektivitet, som udgør den virkelige verden. Den verden alle ser er ikke verden, men én verden. Det vil sige den verden, som jeg er i stand til at se. Og den måde verden kommer til syn på dig på, er tit i det sprog, som kobler sig på dine tanker, og som kommer til udtryk på en ganske bestemt måde. Luhmann opererer jo med tre forskellige typer af kommunikation, og vi var meget inde på kommunikation som det, der forbinder alle de her differentierede samfundssystemer sammen i det postmoderne samfund ved sidste undervisningsgang. Den her gang skal vi ind på kommunikationen i højere grad mellem mellem individer, altså de psykiske systemer. Psykiske systemer er kendetegnet ved at være levende systemer, altså mennesker, som er bærer en bestemt genetik, altså en bestemt arvemasse, nogle potentialer, man har med sig, som det menneske, man nu er. Med den, man er bærer af en bestemt viden, man har fået i skolen, eller nogle erfaringer, man har fået gennem sit liv, nogle oplevelser, man har fået. Man har nogle bestemte historier med sig, som giver mere eller mindre mening. Man har nogle værdier, man har måske en bestemt religion, man har committet sig til, og så har man nogle ønsker, som er for sit liv her nu. Alt det her er afgørende betydning i forhold til, hvordan du erkender hvordan du opfatter den måde, det andre siger til dig. Alt det andre siger dig, bliver siddet ned igennem den her blå boble, som vi kan se her. Og på den måde kommer der mening ud af det, eller også kommer der ikke mening ud af det. Som vi var inde på sidste gang også, så den måde, du bliver til dig på, sker tit i en inter, eller det sker ved at sammenligne os selv med andre, og ved at reflektere og finde frem til, hvad man selv mener. Det vil sige, den måde, jeg bliver til mig på, sker i det fællesskab, som man er en del af, og i den kommunikation, som forbinder os mennesker sammen. Så kommunikation bliver i en systemteoretisk definition oplevet som forbindelsesledet mellem systemer, men man kan sige, at det er et forbindelsesled, som indebærer en vis risici for afstand, for misforståelse, fordi den enkelte fortolker ud fra sin egen virkelighedsopfattelse. Så der er stor sandsynlighed for, at kommunikation kan gå galt i forhold til, at den bliver afkodet anderledes, end den er intenderet. Niklas Luhmann arbejder med en kommunikationsforståelse, som er en firledet selektionsproces. Det vil sige, at man træffer massevis af valg, når man kommunikerer. De to første valg, der bliver truffet, altså valg af information og valg af meddelelsesmetode, det tilhører A. Altså A udvælger blandt mange muligheder lige præcis det, jeg vil sige. Hjernen er jo fyldt med alt muligt andet, som man også kunne have sagt, men jeg vælger lige præcis det her. Man vælger også en måde at sige det på. Man kan vælge at gøre det med ord, men man kan også vælge en nonverbalt kommunikationsform. Man kan vælge at sætte forskellige ansigtsudtryk på. Man kan tale højt, man kan tale lavt, man kan hviske. Altså man kan vælge måden at sige det på. De to sidste valg, de tilhører B. Altså valg af forståelse og valg af tilknytning. B kan vælge at sige, jamen, giver det her mening? Hvad er det her, giver mening? Jeg kan godt høre, hvad den anden siger, men jeg synes ikke, at valget af meddelelsesmåde stemmer overens med det, de siger. Altså, der er disorden imellem information og meddelelsesmetode hos A'eren, der gør, at jeg bliver rigtig forvirret. Der er manglende konkurrence mellem måden, det siges på, og så den information, der er udvalgt. Det så kan det ske en dekobling af kommunikationen. Det vil sige, at man vælger ikke at forstå. Og det kan man gøre ved at sige, jeg forstår dig simpelthen ikke, hvad du siger. Eller man kan sige, det var hyggeligt, vi ses en anden gang, og simpelthen vælger at gå. Modsat kan man også vælge sig at knytte sig til ved at blive ved med at kommunikere med A og forsøge at sige, det var da interessant det, du siger. Kan du uddybe det? Eller jeg tror, jeg forstår, hvad du siger. Altså man kobler sig på kommunikationen. Så det kan ske både en dekobling, og der kan ske en kobling i kommunikationen, ifølge Niklas Luhmann. Her har vi igen, kan man sige, et andet skema, hvor I kan se, jamen det her fortolkningsfilter, hvor der egentlig ligger inde i den menneskelige psyke af kulturelle forudforståelse, af kulturelle selvforståelse og den erfaringsposition, man har med sig, som gør, at sandheden kommer til syn på en ganske bestemt måde, når man skal afkode det budskab, den selektionsbudskab og den meddelelsesmetode, som A vælger. Luhmann er blevet kritiseret for, at han ikke i tilstrækkelig høj grad tager højde for, at kommunikation også gælder i forhold til forventninger og forestillingerne, der er fremadrettet. Det handler ikke kun om, at man bruger den viden og erfaring og så videre, som man har med sig, både i valget af sin kommunikation, men også sin afkodning af A's kommunikation. Man afkoder også i forhold til de drømme og de forestillinger, man har, der ligger fremadrettet, det må man godt kunne tænke sig. Og her kan man sige, at der er den narrative position måske i højere grad, har den i højere grad fingeren på pulsen i forhold til den her type af kommunikation. Så derfor skal vi om lidt også snakke lidt om det i en anden indspilning, som du også skal lytte til. Maja Røn, hun er inde på et meget væsentligt perspektiv. Hvad nu, hvis man går helt forbi hinanden i den her vejledning, eller i den her kommunikation, man har med hinanden? Så ender man ofte i en modstilling, siger hun, hvor man hver især forventer, at den anden part at de skal forstå og handle på samme måde, som man selv har gjort. Og så bliver det meget hurtigt til en kamp om, hvem der har ret, og hvem der tager fejl. Og beskyldninger på, du lytter heller aldrig til, hvad jeg siger, og hvorfor skal du altid have ret, og så videre, og så videre. Og det er jo ikke lige den kommunikationstype, der er at foretrække, når vi taler om vejledning. Så spørgsmålet er, hvordan undgår vi de her modstillinger i kommunikationen, hvor det bliver en kamp om, hvem det har ret og ikke ret. Den her kamp kan tit accelerere både på et individniveau, men også på et organisationsniveau. Altså der sker en forskydning af konflikter, som faktisk tager afsæt i kommunikation. Det kan starte meget neutralt som en apersonel systemkonflikt. For eksempel, man kunne forestille sig, at politiet får at vide, at nu skal man spare penge, og det går ud over nogle aktiviteter, som man ikke længere kan gøre. Så en konflikt kan starte ud fra omverdenen og komme ind i organisationen på en forholdsvis neutral måde. Det, der så sker, det er, at konflikten forskyder sig opad og bliver til nogle mellemmenneskelige konflikter, nogle interpersonelle konflikter, hvor man begynder at gå og blive irriteret på hinanden, og lad nu være med at brokke dig så meget, det er jo et vilkår, vi har, eller nej, hvor er det ærgerligt, nu kan vi ikke gøre de her ting mere. Og den type kan meget hurtigt accelerere i forhold til den måde, man taler sammen, i den kultur, man er en del af i en organisation. Det kan så igen blive til en interpersonel konflikt, altså en individuel konflikt ind i det enkelte politibetjent, der gør, at man tænker, hvad laver jeg egentlig her i den her organisation? Det er altså også surt at være politibetjent under de her vilkår her. Kan nok vide, om jeg ikke skal finde mig et andet job. Så konflikter, de kan meget hurtigt forskyde sig og vandre fra det ene niveau til det andet. Og det er kommunikationen, der bærer konflikten hele vejen rundt igennem, kan man sige, fra det apersonelle til det intrapersonelle. Susanne Ilun Mørk, inspireret af Niklas Luhmann, kalder det en af de største udfordringer i forhold til kommunikationen, det er ignoransproblemet. Ignoransproblemet, det er, når alle mennesker taler og fortolker ud fra deres egen virkelighedsforståelse, og med eget sprog og med egne begreber. Det, at man forbliver et lukket system og ikke er tilstrækkeligt nysgerrig på den andens autopoetis, altså den andens måde at være menneske på, så kan man blive både uvidende og måske også afvisende over for den andens virkelighed. Fordi man simpelthen ikke har øje for, at der findes forskellige sandheder, der findes forskellige virkeligheder i forhold til, at vi er de her lukkede systemer. Det er altså det, hun kalder et ignoransproblem. Det er et meget godt ord, synes jeg. Hvis man skal ind og skabe en forandring via kommunikation, og det er jo tit det, vi ønsker at gøre, når vi har vejledning, så er det nødvendigt, at vi skal lave en kærlig spejling og en tilpas feedback. Altså man kan også sige en tilpas forstyrrelse af autopoiesis. Hvis man krænker et system, så trækker det sig sammen i forsvar, ligesom en snegl, der trækker sig ind i sit hus ved det mindste tegn på udefrakommende forstyrrelser. Og det er, hvis forstyrrelsen ikke er tilpas. Den kan være for stor, den kan være for lav, så giver det kedsomhed. Kan I huske Mihaly Csikszentmihalyi, altså hvis ens kompetence er høje, men at man bliver udfordret for lidt, så kommer det kedsomhed. Det vil sige, at det er en for lav grad af forstyrrelser. Hvis den modsat er for høj forstyrrelsen, jamen så er det fordi, at man bliver måske mangler viden, erfaring i forhold til det, man bliver budt som nogle udfordringer, og så kan det hurtigt komme stress og angst osv. på spil. Grunden til, at der ligger en skildpadde dernede, det er simpelthen, fordi jeg ikke kunne finde en snegl, men det må I prøve at abstrahere fra. Jeg synes, billedet alligevel var meget passende. Det håber jeg også, I synes. Hvad gør man så, når man sidder over for de her for at undgå et ignoransproblem? For at undgå, at vi går ind og vurderer hinanden på hinanden i stedet for, at vi bliver til hinandens problem, og man projicerer skyld osv. Jamen, så arbejder man i den professionelle proceskonsulent med noget, der hedder det fælles tredje, og det tror jeg også Ole Løv gør i sin grundbog. Eller det gør han. Her har vi to autopoetiske systemer, to mennesker siddende over for hinanden. De skal mødes i en vejledning. Det kræver noget relationskommunikation. Det kræver, at man lægger noget ind imellem sig og siger, jamen hvad er det, vi skal snakke om i dag? Hvad er det for et indhold? Hvordan taler vi om det? Hvad er det for nogle spilleregler, vi har med os her i forhold til det, at vi kan blive enige om, at det er det fælles tredje, vi holder fokus på? Fordi der er to sandheder på spil. Der er Tove som aktør 1, og der er vejlederen, som sidder over i aktør 2, og vi skal ligesom mødes i noget, der ligger midt imellem os. Nu kommer vi til vejledningsværktøjskassen, og hvordan gør vi så det her? Jamen, hvis man skal forholde en vis neutralitet i samtalen, man kan jo aldrig tale om den objektive samtale, det findes ikke. Det vil altid være afhængig af, hvem der sidder over for hinanden. Men man kan sige, man kan forsøge at kilde nogle af dine darlings, altså nogle bestemte fordomme, nogle bestemte forventninger, man har, nogle bestemte historier, man har med sig i forhold til den anden. Prøv en gang at distancere jer fra det, og i stedet for bruge noget energi på at være nysgerrig på den andens virkelighed. Være nysgerrig på den andens måde at erkende sandhederne på. Hvad er det for nogle historier, den anden fortæller? Samtidig kan man sige, kan man jo ikke stoppe sine egne tanker. Der vil hele tiden dukke nogle tanker og nogle historier, nogle billeder op i ens egen hjerne, når man sidder som vejleder. Og der er evnen at ligesom i tavshed og prøve på at reflektere over, hvad sker der nu med mig? Hvor kommer den historie fra? Samtidig med, at man faktisk har ansvaret for, at den her vejledningssamtale fungerer. Så det kræver en stor evne til at være i anden position, altså det at kunne reflektere, samtidig med, at man faktisk kommunikerer blandt andet via de rigtige spørgsmål. Og her kan man sige, at det er vigtigt at være ops på, hvordan er det, vi beskriver situationer, hvordan er det, vi tænker om situationer, og vi kommer ud af den her meget lineære tænkning og over til lidt mere cirkulær tænkning. Den lineære kunne for eksempel se sådan her ud, en irritation over, han siger konstant det samme, vi kommer ikke ud af stedet i den her samtale. I stedet for, kan man sige, hvis man skulle tænke cirkulært, det er da underligt, at han gentager sig selv. Hænger det sammen med måden, jeg spørger ham på? Skulle jeg måske prøve at spørge ham på en anden måde? Det er en lidt mere cirkulær forståelse, hvor man erkender sin egen del i de svar, man får fra den vejledte. Og det kræver jo, at man er rigtig god til at stille de rette spørgsmål. Ham her, Carl Tom, bliver nævnt i bogen. Han er kanadisk familieterapeut, som udviklede nogle forskellige spørgsmålstyper. Nemlig de lineære spørgsmål, de cirkulære spørgsmål, de refleksive spørgsmål og de strategiske spørgsmål. Hver af de her spørgsmål har en bestemt funktion. Og typisk vil man i en vejledning starte med de lineære spørgsmål, hvor man mere orienterer sig, fordi de har en afklarende hensigt. Altså, hvad er det for en situation, vi er i? Er der et dilemma i det her? Eller hvad er det for en type samtale, vi har her? Så kunne man gå over til de cirkulære spørgsmål, som har en lidt mere undersøgende hensigt, for at finde ud af, jamen, hvad drejer det her sig dybereliggende om? Så kunne man gå over til de refleksive spørgsmål, som har lidt mere faciliterende hensigt, og som måske typisk har lidt flere strategiske spørgsmål, som har en korrigerende hensigt til sidst. Jeg kommer lige tilbage i forhold til de forskellige spørgsmålstyper lige om lidt. Det kan også godt være, at nogle gange hopper man fra tilbage til et lineært spørgsmål. Det behøver ikke at betyde 1, 2, 3, 4, altså sådan meget lineær tænkning. Man kan hoppe rundt imellem de forskellige spørgsmål, men det kan være svært at gå fra de lineære spørgsmål til direkte til de strategiske spørgsmål, fordi der skal en vis opvarmning til i en vejledning. Man kommer ind som de her lukkede system, og det kræver lidt tillid, det kræver lidt opvarmning, kræver det, at man kommer hen til at blive til lidt mere åben systemtænkning, før man kan tage de strategiske spørgsmål og faktisk vil svare åbent på dem. Men de lineære spørgsmål, jeg vil lige måske sige, Toms fire typer af spørgsmål, de kan groft sagt opdeles i forhold til, ønsker jeg at blive klogere selv som vejleder, eller er det, ønsker jeg, at den anden skal blive klogere? Det er sådan den grove inddeling. De lineære spørgsmål, de kan man sige, de kunne for eksempel starte med hvem, hvad, hvor og hvornår. Altså det er et spørgsmål om at få afdækket og få undersøgt den måde, som den vejledte definere situationen eller problemstillingen. De cirkulære, de kunne hedde, ja, men, i hvilken sammenhæng sker det her? Var du sammen med mange andre mennesker, og hvad tror du, de tænkte? Hvad siger de omkring dig, når du oplever det her, eller i talesætter det her? Der er man, begynder man på en lidt mere udforskende tilgang til at forstå den situation, som vedkommende beskriver. Og her går man lidt og forsøger at finde ud af, er der nogle mønstre i det her, som nogle bestemte måder, bestemt relation, det her, den her person er inde i, hvor det her det sker. De refleksive spørgsmål, de er typisk lidt fremtidsrettede. Der forsøger man at sige, jamen, hvad er det egentlig nogle forskning, du, hvad er det nogle forskning, du har, og hvad er det, hvor er det, du gerne vil hen? Hvordan er det her anderledes end i dag, for eksempel når vi kigger fremover frem, tre år frem i tiden? Så her går man ind og prøver på at få den vejledet til selv at komme på banen i forhold til ønsker. De strategiske spørgsmål, der går man ind og påvirker klienten eller den vejledet på en bestemt måde. De kan tit være en lille smule provokerende. Er det på tide, du selv kommer mere på banen, synes du? Når jeg tænker på det her, så kommer jeg til at tænke tilbage på nogle oplevelser, jeg selv har haft, hvor jeg gjorde sådan og sådan og sådan. Hvad tænker du om det? Altså her kommer man selv i højere grad mere på banen. Men man forsøger også at få den vejledte til nu at blive lidt mere handlingsorienteret. Hvad er nu dit næste skridt, kunne man spørge? Carl Toms spørgemodel med de fire forskellige typer af spørgsmål er faktisk meget, et meget godt redskab at have med sig, også uden for vejledning. Den kan bruges i rigtig mange forskellige situationer. Det her med at hoppe fra de lineære spørgsmål til de strategiske, har jeg jo sagt i starten af det, men det kan ikke gentages tit nok. Pas på, at I ikke kommer for hurtigt over de strategiske spørgsmål i forhold til autopoiesisk tænkning, i forhold til Lilla Snumans måde at se på lukket systemtænkning på. Det her er den sidste slide i den systemiske positionering, så det jeg vil anbefale dig nu, det er at tage en kop kaffe og så komme tilbage til mig i forhold til den narrative positionering. I den narrative positionering, der er der til slut en opgave, som jeg vil bede jer om at kigge på, men også tage stilling til, inden I møder op til undervisningen. Tak for nu.